Pag mission na, ito sa magmuna bulan, ito sa sentro ti Lima, Peru. Nagbanagan na, naminado alimabasak iti Plaza de Armas ti Lima. Sangwente Plaza ti Government Palace, nga opisyal at pagtaingan ken opisina ti Presidente ti Peru. Nakisao kami nga agkadwa iti adu at tao iti plaza, nga inawis mi adumungeg iti naisubling nga ebanghelyo. Pakakaskas daawak, idi nukasano timagna iti pasilyo ti palasyo. Ngem ti panunot ang maaramid ko dayjay ket adayo unay na mapasamak. Itay na panatawin, sinarungkaran ni LRD ti Todd Christopherson, ti korum ti sangapulo ket dua, ket sumagmamanupay, ken siyak, ni Alan Garcia, a presidente iti ti Peru, iti Government Palace. Naipakita kada kami dagiti na pintas a kwarto, ken si tatakneng nga inawat na kami ni Presidente Garcia. Ti pampanunotek idi, kasubing a masyonaryo, a maipapan iti palasyo ken napasamak iti wagas, a Jack Pulos inarapaap iti 1970. Adun tinagbaliwan ti Peru manipot iti nagmisyonak ng runa ti simbaan. Agarup 11,000 ti miyembro ti simbaan idi ken may maysalaeng ti stake. Ita nasuroken at alugasot a miyembro, aribo ti miyembro ken dandanin asang agasot nga stake. Kadagiti babasit laeng a lugar ti miyembro pinapintasen dagiti naragsak nga stake ken napipintas a kapilya ti daga. Kastamet tinapasama kadagiti adupay a pagilian iti lubong. Masapul ti palawag daytoy nakabatbatad nga iduduraas ti simbaan. Rugyan tayo ti padto iti daan na tulag. Adipen a Hebreo ni Daniel ijay Babilonia na ikan iti gundaway ang mga ipatarus iti tagtagainip ni Ari Nebuchadnezzar. Dinawat ni Daniel nga ipakita ti Diyos ti tagtagainip kenti ka ipapanan na ket nasungbatan ti kararag na. Imbagana ken yung Nebuchadnezzar at da Diyos iti langit ang mga baga iti sekreto. Kitibagana kini Ari Nebuchadnezzar ti mapasamak iti ududin na nga aldaw. Dagitoy ti tagtagainip ken sirmatam iti iddam. Imbigana ang nakakita ti Ari iti nakabutbuteng nga imahen. Akas ngas nga ada ulo, bagi, takyag, gurong, kendapan na. Adda natikap a bato iti bantay nga awan ima na usar ket nang tulid nga ininot adim makkel. Dinong parti bato ti imahen ket nabura. Ket naburak. Ket ti bato anang burak ti iti imahen nagbalin a bantay. Ket pinunno na ti sangabukel a daga. Inlawlawag ni Daniel nga imbagyan ti imahen dagiti pagarian ti politika iti masakbayan. Ken iti aldaw dagiti agbalin nga ari, mangipasdek ti Diyos ti langit iti pagarian. At dinto kaanuman madadael. Ngimburakin nanto ken pukawin na amin dagito ya pagarian. Ket agtalinaid tong agnanayon. Mapantayo iti agdama apanawen. Imuna ang nagparang ni Anghel Moronay ken ni Joseph Smith idi 1823. Taadda paaramid ti Diyos ken kuana. Ang masapul nga agpaay tinagan na kadagiti na imbag ken dakes iti amin a pagilian kakabsat ken pagsasao. Pinagsiddaaw ti mensahe ni Moronay ni Joseph. A 17 na laeng. Idi 1831 imbaga ti apo ken ni Joseph Smith adagiti tulbek iti pagaren ti Dios ket na italek manen iti tao iti daga. Kinunana at ti ebanghelyo agsaknap no kadagiti suri ti daga akas iti bato an natikap iti bantay asaan nagapuanan dagiti ima. Aging gamapunno ti sibubukel adaga. Kas iti imbaga ni Daniel ken ni Nebuchadnezzar. Idi 1898 linagip ni Presidente Wilford Woodruff ti padas na kas baro ang miyembro iti 1834, iti meeting ti priesthood iti asideg ti Kirtland. Sinarita na, inawagan ti propeta, amin nga addaan priesthood, nga agumong iti basit nga eskwela a balay a naarami ti troso. Basit a balay, agarup kwadrado a 14 a kadapan. Iti adda kamin amin imbaga ti propeta kadag iti elder ti Israel, amang tedda ti pamaneknek, ito'y nga aramid. Idinalpasdan, kinuna ti propeta, kakabsat, napnek akunay iti na isurok, tapamanek na kyo ita. Ngim kayat ko nga ibaga iti imatang ti apo, nga ti amuyo iti gasat ti simbaan ken pagaryan, ket kaslaeng iti maladaga, iti saklot ti inana. Diyo maawatan. Basit la a priesthood ti makita tayo ita. Ngem agsaknap to ti simbaan iti North ken South America. Punwen nanto ti lubong. Dagitoy apad to, ti pagarigan ti Diyos, akas lang natikap abato iti bantay, ket mangpunnon to ti lubong. Tinagan ni Joseph Smith, ket maamamun to ti intero a lubong. Ken punwento ti simbaan, ti Amerika, ken ti lubong. Ket mabalin ang nakakatkatawa kadagidi atawen. Ti basit a grupo dagiti mamati, ang margrigatan iti panagbiag da iti lengleng ti Amerika, kinaglibas-libas iti pamarparigat, di idala nga ti pundasyon a pamati, ang makapan iti balasiw taaw, ken mangriing iti puspuso dagiti tao, iti amin a lugar. Ngem, dahito iti napasamak. Mangtedak man iti pagarigan. Idi aldaw ti Paskwa, 1925, ijay Buenos Aires, indaton day di Elder Melvin J. Ballard, ti intero a South America, apakaikasabaan ti Ebanghelyo. Idi Agosto 1926, addadagiti napasurot a nabunyagan. Isuda ti imuna ang membro ti simbaan ni Yesu Cristo dagiti santo ti ududi ng aldaw, iti intero a South America. 85 atawenen day di. Ita, addan 20, ketalung a stake ti Zion ijay Buenos Aires. Adinosenan a stake ken ginasot aribo ang miyembro ti simbaan kadagiti syudad ken ili iti intero nga Argentina. Ita, nasuroken nga inemagasot ti stake ken sumagmamano a milyon ti miyembro ti intero a South America. Bayat ti panagpaliw tayo, punpunwen ti pagarian ti Diyos ti kontinente. Ket tinaga ni Joseph Smith, agpadpada tayo ken dagiti mangperperdi ang mga isaksaknap kadagiti pagilian a pulos adina nangeg iti unos ti panagbiag na. Agarup at 3,000 ti stake ti simbaan iti intero alubong ita. Manipod Boston nga agpa Bangkok ken Mexico City nga agpa Moscow. Dandanin 20,000 ti ward ken sanga. Iti adu a pagilian at danatenneb nga stake ang napasurot dagiti ap-apo dagiti membro. Iti sabsabali a lugar, dagiti babasit nga grupo, dagiti kabumbunyag, agmimiting daakas babasit nga sanga ti simbaan, kadagiti naupaan nga balay. Tinawen nga agsaksaknap ti simbaan, iti lubong. Dagito'y padto, apan nakapunno ti lubong, ken panagsaktap na ti lubong, minamauyong, mabalin, naraigat nga mapasamak, awandwadwa. Imposible, napigsa nga saan. Mapaspasamak isuna iti sangwanan tayo. Nasao nga itinaminsan, pulos a madilumnek ti init ti imperyo ti Britanya. Ita, napukawin da ita nga imperyo. Ngayon magpaiso at din tulumnek ti init, ito'y nga arami ti apo, tasagsagiden na ti biag, tagit tao ti daga. Ket pangrugyan laing da ito'y. Karugrugila ti arami tayo. Awan ti bedeng abigbigen ti aramid tayo. Tagtinasyon adin ng lungat, ng lukat kada ka tayo, aglukat danto. Ita, makita tayo nga umas asidegen ti panakatungpal ti padto iti libro ni Mormon. Ket mapasamak to a kepeten dagiti ari ti ngiwat da. Tadagiti dida ma, di maibaga kadakwada makita danto. Ken dagiti dida nangeg amirisen danto. Ta iti dayta nga aldaw, para kanyak aramidan to ti ama ti aramid, ana indaklan, ken nakakaskas daaw nga aramid kadakwada. Pudno ana indaklan, ken nakakaskas daaw, daytoy aramid ti apo. Nadaeg, ngem agtultuloy, adimadmadlaw ti dandani sang katawaan a lider ti politika, kultura, ken akademya. Agsaknap asaggay sa iti puso, ken pamilya, ana ulimek, ken di masingsinga. Ti sagrado a mensahe, ken bendisyonan na dagiti tao, ti amin a lugar. Ti bersikulo iti libro ni Mormon ti mangted iti tulbek ti nakakaskas dao panagduraas ti simbaan. Ket mainayon pay ko nakada kayo nga umay to ti panawen nga agsaknap ti panakaammo ti pangisalakan. Mangisalakan iti tunggal nasyon. Kabsat, pagsasao ken tao. Ti kapatgan a mensahe tayo nga agpada tayo ang nadyosan ang napusgan kena ibilinan ang mangisaknap itilubong ket nga adda mangisalakan. Nagbiag iti kangitngitan ti panawen, sinakan at ibasbasol tayo na ipadep pa ken nagungar. Dahi taawan umarangi nga mensahe nga isaksaknap tayo nga adda pamalubos ti Diyos, tipudno arason. Ti kastoy panagduraas ti simbaan. Paneknekak, akadwana ti amana ang nagparangke ni Joseph Smith. Babaen ti panangiturong ti ama, impasdek na ti ebanghelyo na itidaga. nang ibaon iti apostol, propeta, ken tulbek ti priso diti daga. Inda ulwan na, ti simbaan na, babaen iti si bibiyag a propeta, ni Presidente Thomas S. Monson. Ti simbaan na, kas iti bato a natikap iti bantay nga awan ima a nausar, anang tulid iti intero a lubong. Agyaman tayo ken ni Joseph Smith, ken mas daaw tayo amang sipsipot iti panagsaknap tinagan na. Ken wen, mabababalaw latta iti intero alubong. Ngi mabigbig tayo aday toy natibker nga aramid ti ud-udi ng aldaw, saan ama ipanggep keng kuana. Aramid ti anak ti Diyos, ti prinsipe ti kapya. Paneknekak ani Hesukristo ti mannubot. Ken mas daaw tayo iti panagtultuloy daytoy nga aramid adat datlag pagsidsidaawan ken di mapagkedkedan. Ngarud, at tuyen ti panawen nga iti pannakaammo ti mangisalakan nagsaknapen iti tunggal nasyon kabagyan pagsasao ken tao. Anyan ang nagasat nga aldaw. Paneknekak isuna ti panubot ti daga itinaga ni Jesu Kristo. Amen.